bun găsit, vă spunem din nou, stimați ascultători.
Din comorile Bibliei.
Un bun găsit vă spunem din nou, stimați ascultători, acum când ne întâlnim în cadrul emisiunii Din Comorile Bibliei. Continuăm studiul despre cele 10 porunci. Am ajuns la porunca a doua. Pastorul Ioan Brie se află din nou alături de noi pentru a ne explica ce anume implică respectarea poruncii a doua a Deuteronomului. Menționând că acest mesaj a fost înregistrat în biserică, vă dorim tuturor audiție cu folos.
Vom deschide Cartea Domnului și vom citi Sfântul Cuvânt din Exodul, capitolul 20, începând cu versetul 4. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Amin. Cuvântul Domnului este porunca a doua. Am început un studiu biblic, un studiu cu privire la cele 10 porunci. Am avut până acum două lecțiuni, prima a fost introductivă, iar a doua lecțiune a avut în atenție porunca întâi. Este bine să avem o scurtă recapitulare a lecțiunii 2, adică porunca întâi. În prima poruncă Domnul spune așa: eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți dumnezei în afară de mine. Porunca aceasta conține două părți. În prima parte este o declarație. Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului. Este aici o întreită declarație. Întâi, cine este Domnul? Eu sunt Domnul. Domnul se prezintă pe el cine este el, identitatea lui. Eu sunt Domnul. Apoi, a doua declarație are de a face cu lucrarea lui Dumnezeu. Eu sunt Domnul, care te-a scos din țara Egiptului. Iar a treia parte a acestei declarații, care ar trebui să fie relația mea cu acest Dumnezeu? Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul, noi citim cam așa, eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Corect e, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Apoi, în al doilea rând, cuvântul Domnului în porunca întâi prezintă o interdicție. Este vorba de versetul 3. Să n-ai alți dumnezei în afară de mine. Și atunci vorbeam ce înseamnă să ai Dumnezeu. O altă întrebare a fost: cine este Dumnezeul tău? Și o a treia: cine poate deveni Dumnezeu pentru tine? Și am oferit câteva posibilități. Dumnezeu pentru noi poate să fie o religie sau o învățătură falsă, propria noastră confesiune. Dumnezeu poate să fie Mamona și am descoperit în Mamona banii. Mamona este bogăția, e banul. Apoi, un alt Dumnezeu posibil este pântecele și Pavel în Filipeni spune despre unii oameni a căror Dumnezeu este pântecele. Un alt Dumnezeu posibil este trupul. Și în 1 Petru, capitolul 3, de la 1 la 4, Petru arată cum unii oameni arată o preocupare excesivă față de trupul lor, preocupându-se excesiv cu împodobirea lui, cu, eu știu, acest narcisism, fac din trupul lor propriul lor Dumnezeu. Un alt posibil Dumnezeu este lumea, ocultismul, vrăjitoria și tot ce conține acesta, sau relațiile. Dumnezeu poate să fie cel de lângă tine, copilul tău, soțul tău, soția ta, rudele, prietenii tăi. Toate acestea sunt posibili Dumnezei și mai pot fi și alții. Pe acestea le-am descoperit în cuvântul Domnului și sunt precis că la o cercetare mai amănunțită vom descoperi și alți posibili Dumnezei. Cam aceasta a fost conținutul primei porunci. Am înțeles atunci că relația noastră cu Dumnezeu este esențială și prima poruncă descoperă un adevăr unic, și anume, există un singur Dumnezeu. Există un singur Dumnezeu. Acesta este adevărul pe care îl descoperă prima poruncă. Și în fața acestui adevăr, Domnul ne spune cum să ne raportăm. Dacă există un singur Dumnezeu, însemnează că noi nu trebuie să avem alți Dumnezei în afară de Domnul, pentru că El este singurul Dumnezeu. Porunca a doua duce un pas mai departe descoperirea lui Dumnezeu. Și dacă în prima poruncă Domnul ne spune că este un singur Dumnezeu, în a doua poruncă Domnul ne descoperă că există o singură închinare, o singură închinăciune. În porunca aceasta a doua am intitulat-o închinarea la idoli. Închinarea la idoli. În primul rând este prezentată acolo o împătrită interdicție, patru interdicții. Să nu faci statuie sau chip cioplit, să nu faci înfățișare a lucrurilor care sunt pe pământ, sus în cer, sau în apele mai jos decât pământul, să nu faci icoană, cu alte cuvinte, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. O împătrită interdicție. Interdicție care este motivată în patru feluri, patru motivații ale interdicțiilor sus amintite. De ce să nu facem acestea? Pentru că Domnul este Dumnezeul tău, care este un Dumnezeu gelos, ce pedepsește nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam și se îndură până la al miilea neam de cei care îl iubesc. De ce? Care sunt motivațiile? Întâi, Domnul e Dumnezeul nostru și nu trebuie să facem ceea ce Dumnezeu spune să nu facem. Dumnezeu este gelos și nu permite să substituim prezența Lui cu un idol. Dumnezeu judecă pe cei necredincioși care fac aceste lucruri și se îndură de cei care ascultă de Domnul și nu le fac. Iar după aceea sunt patru întrebări, problemă, în al treilea rând, observați această simetrie 4-4-4, patru întrebări, problemă. Prima întrebare este, porunca a doua interzice operele de artă? A doua întrebare, noi nu ne închinăm, spun unii, icoanei, ci lui Dumnezeu prin icoană. Ce e greșit în asta? O altă problemă, cum să înțelegem icoanele făcătoare de minuni? Se vorbește despre icoane făcătoare de minuni. Cum înțelegem aceasta? Cred că a venit vremea să discutăm și această problemă, care probabil că ne-a produs multe întrebări când am auzit că nu știu cine s-a vindecat, că s-a dus la nu știu ce mănăstire și s-a rugat în fața nu știu care icoane. După aceea, este crucea un chip cioplit? Poate deveni acest simbol al creștinismului un idol și un chip cioplit pentru cineva? Toate aceste probleme intră sub interdicția poruncii a doua. Spuneam că porunca a doua ne descoperă că există o închinare unică pe care trebuie să o aducem unui unic Dumnezeu. Diavolul, în dorința lui de a perverti omul, de a-l strica, de a distruge mântuirea și sufletul omului, întâi încearcă să-l convingă pe om că mai există și alți Dumnezei în afară de Domnul. Și dacă există și alți Dumnezei, poți să aduci și altă închinare. Când omul nu se mai închină adevăratului Dumnezeu, atunci se închină idolului său. Există în fiecare din noi o sete după închinare. Cine l-a învățat pe Abel și pe Cain să se închine? Cine a pus pe inima primilor oameni să-l caute pe Domnul pe vremea lui Set? Undeva înăuntru omului este o sete, este o foame, este ca instinctul acesta al conservării sau, eu știu, dacă ți-e foame, mănânci, dacă ți-e sete, bei apă. Există o nevoie lăuntrică după hrană, după apă, după aer și în mod reflex ni le împlinim. La fel există și o foame după Dumnezeu. Așa ne-a făcut Dumnezeu cu foamea aceasta lăuntrică. Și foamea aceasta lăuntrică ce există în noi, de foarte multe ori este speculată și suntem duși în înșelăciune de către diavolul, ce pe unii oameni îi tulbură și îi face să-și astâmpere foamea, nu închinându-se adevăratului Dumnezeu, ci închinându-se unui idol. Și uneori crezând că se închină adevăratului Dumnezeu. Porunca a doua prezintă, cum spuneam, patru interdicții. Prima interdicție, să nu faci chip cioplit. Cu alte cuvinte, să nu iei în mâna ta niciodată piatră, fier, lemn, materie și să începi să cioplești în el și după ce l-ai cioplit, să-l pui pe piedestal și să spui, acesta este Dumnezeul tău. Iar cu așchile care ți-au rămas, să începi să-ți fier mâncarea, să-ți încălzești camera. Un asemenea lucru este păgânesc și este interzis categoric de Domnul Dumnezeul din cer. Să nu faci chip cioplit. Să nu faci, cu alte cuvinte, statuie. Există biserici istorice și vreau să fac o paranteză acum. Cu toată inima și cu toată sinceritatea doresc să spun că nu intenționez să lovesc în sentimentul religios al nimănui și dincolo de sentimentul religios al nostru, al tuturor, este un adevăr al lui Dumnezeu pe care trebuie să-l cunoaștem și numai în condiția cunoașterii acestui adevăr ne vom mântui sufletele. În cursul istoriei, datorită influenței păgâne exercitate asupra creștinismului care de acum s-a înstrăinat de puterea sa originală, au pătruns în creștinism anumite practici, printre care și statuia. În bisericile ortodoxe nu le veți vedea, însă le veți vedea în cele catolice. Domnul interzice acest lucru. Când Domnul a spus să nu faci chip cioplit, să nu faci nicio înfățișare a lucrurilor care sunt în cer, care sunt pe pământ sau în apele mai jos decât pământul, este o poruncă ce nu suportă concesii. Așa a spus Domnul. Și așa trebuie să facem. Este un mare pericol să încalci ceea ce Domnul a spus. Și pericolul este acela de a ieși de sub ocrotirea și suveranitatea lui Dumnezeu și de a lua-o după căile tale. Apoi, cealaltă interdicție spune să nu-ți faci vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cerul sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Cu alte cuvinte, să nu-ți faci icoană. În creștinismul românesc, icoana este socotită aproape de putere divină. Prezența lui Dumnezeu este substituită cu o icoană. Te duci în casa omului și vezi o icoană pe perete și dacă este icoana aceea acolo, este și Dumnezeu acolo, se spune. Stai la poliție undeva și aștepți la rând și scot oamenii actele din buzunar și iconițele sunt acolo. Urci într-un taximetru și este o icoană și acolo. Icoana este pretutindeni, dar din păcate nu și Dumnezeu. Nu și Dumnezeu. Și atunci am înlocuit prezența sfântă și glorioasă a lui Dumnezeu cu iconița noastră. Este un păcat. Este un mare păcat. Când Constantinopolul în 1453 a căzut, oamenii din oraș s-au adunat în Biserica Sfânta Sofia și se rugau, dar nu se rugau lui Hristos, ci se rugau unei mari icoane, Sfinte Fecioare Maria, și spuneau, Sfântă Fecioară, Maică Precistă, ajută-ne! Icoana a fost puntea de legătură. Altfel n-ar fi știut. Cuvântul Domnului în privința aceasta este clar. Și mă rog Domnului Dumnezeu ca noi să privim cu băgare de seamă. Pentru că nicio confesiune nu s-a născut cu icoanele pe pereți. Niciuna. Au trebuit să treacă 500 de ani până când, în mod oficial, să se recunoască puterea cultică a icoanelor. 500 de ani. Și a trebuit să fie războaie între popoare, să fie distruse și să fie refăcute icoanele, ca până la urmă, în Duminica Ortodoxiei, duminica în care oficial icoana a fost recunoscută. Problema este alta. Care este drumul pe care pășim noi? Care e direcția în care mergem noi? Și va trebui să fim cu mare băgare de seamă ca nu cumva, vreodată, noi sau alții după noi, să substituie prezența lui Dumnezeu cu icoana. Dumnezeu e Dumnezeu, iar icoana e icoană. Cealaltă interdicție, a treia, care explică pe primele două, zice așa: și să nu te închini înaintea lor. Cu alte cuvinte, Domnul Dumnezeu interzice să-ți faci chip cioplit, interzice să-ți faci o înfățișare a lucrurilor de pe pământ în scopul închinăciunii. Dumnezeu nu este împotriva artei. Ce ziceți? E greșit să iei toporul și să cioplești un scaun? E greșit să te duci la fotograf și să-ți faci o fotografie? Este o înfățișare a lucrurilor de pe pământ? Este? Este. E greșit să punem un tapet cu decor natural? E o înfățișare a naturii. Nu trebuie să fugim în extremă, ci trebuie să înțelegem că porunca aceasta a doua interzice confecționarea chipului cioplit sau imaginilor în scop religios, în scopul închinării. Cu alte cuvinte, Domnul este gelos și împiedică și oprește categoric pe fiecare om în a-l substitui pe el cu înfățișarea unor lucruri pământești sau chiar cerești. Că e așa, se descoperă în Sfânta Scriptură, când același Dumnezeu care a spus lui Moise: vezi să nu faci chip cioplit, îi spune lui Moise: deasupra chivotului să faci doi heruvimi. Ce erau aceștia? Erau statui și erau cerești. Și Dumnezeu a spus-o. Când o spune Dumnezeu este una, când o face eul fără Dumnezeu, e alta. Nicăieri Dumnezeu n-a mai spus-o. Și nicăieri nu mai spune. Este o problemă care a plecat dintr-un plan al lui Dumnezeu, poate necunoscut nouă. Nouă însă ne interzice prin această poruncă, și evreilor le-a interzis, niciodată să nu substituiască prezența Dumnezeului celui viu cu chipul unui înger, al unui om, al unui animal, sau mai știu eu, al cărei făpturi, sau, eu știu, pom, sau cum sunt alții. Domnul interzice închinarea în fața acestor chipuri. Interesant, Domnul zice: și să nu te închini înaintea lor. Foarte interesant. Ai în față icoana sau statuia, Domnul zice să nu te închini înaintea ei. Tu vei zice: eu mă închin lui Dumnezeu. Se poate, dar te închini înaintea ei. Și Dumnezeu a spus să nu te închini lui Dumnezeu înaintea ei, ci lui Dumnezeu să te închini înaintea lui. Amin. Problema este foarte, foarte delicată. Și mai târziu o să ne uităm puțin în Apocalipsa, când veți vedea că în fața unei icoane se vor închina mulți oameni. Și știți care este pregătirea pentru a te închina în fața acestei icoane? Se spune că icoana aceea, și Apocalips 13 spune că icoana aceea grozavă a fiarei făcea minuni mari înaintea oamenilor. Și sunt icoane mai mici care fac minuni înaintea oamenilor. Și oamenii vor fi pregătiți să accepte o icoană mai mare numită icoana lui Anticrist. De ce este interzisă închinarea în fața icoanelor? Știți de ce? Dacă această închinare ar fi fost corectă, ce ziceți? Când un om se închină corect lui Dumnezeu, mai rămâne la fel ca și înainte? Ar trebui ca viața românilor să fie transformată. Acesta cred că este adevărul. O altă interdicție spune: și să nu le slujești. Să nu-ți faci chip cioplit, să nu-ți faci icoană, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Cu alte cuvinte, niciodată să nu te pleci înaintea lor slujindu-le, aducând dar în numele lor, aducând jertfă lor. Domnul arată patru motivații care explică aceste interdicții. Dumnezeu este înțelept și niciodată El nu vine și spune: auzi, tu să faci asta. Noi de multe ori greșim că nu spunem și de ce să facem asta. Domnul spune ce să faci, dar spune și de ce să faci. Lucrând cu tinerii, de foarte multe ori am venit cu diverse sfaturi în discuțiile particulare cu ei și Știți care este întrebarea tinerilor? Înțeleg, dar mie să-mi spui de ce. Dacă îmi spui de ce, fac. Și atunci munca mea a fost să motivez de ce. Domnul aici, în porunca aceasta, descoperă că nu trebuie să ne închinăm și arată aceste patru interdicții. Și în următorul verset spune de ce sunt aceste patru interdicții. Și uitați de ce. Căci eu, Domnul Dumnezeul tău, care este prima motivație, știi de ce? Pentru că Domnul este Dumnezeul tău și nu icoana. Domnul este Dumnezeul tău și nu altcineva. Domnul ne-a plăsmuit, Domnul ne-a făcut, măcar că poate nu recunoaștem asta, totuși Domnul este Dumnezeul tău în sensul în care este suveran peste viața ta. De aceea. Apoi, sunt un Dumnezeu gelos. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Nu e vorba aici de gelozia aceea bolnavă și păcătoasă a soției sau a soțului fără inimă. Se duc doi pe stradă, soț și soție, e așa bolnavă de gelozie femeia aceasta că dacă el scapă nu știu cum privirea pe partea cealaltă a drumului, se uită într-o vitrină și chiar pe lângă vitrina aceea trece o doamnă, vai, te-ai uitat la ea! Și începe o ceartă pe viață și pe moarte. O gelozie bolnavă care va distruge familia respectivă mai devreme sau mai târziu, dacă nu se pocăiește de gelozia respectivă. Sau o gelozie a bărbatului. Există însă o gelozie sfântă, după voia lui Dumnezeu. Adevărata dragoste nu poate să rămână indiferentă. Și Dumnezeu zice, eu sunt gelos. Și știți de ce sunt gelos? Pentru că în loc să vă închinați înaintea mea, voi împărțiți cinstea pe care mi-o dați mie cu icoana. Și-s gelos. Ca bărbatul acela care spune nevestei lui, știu că mă iubești, dar din păcate împarți dragostea mea și cu vecinul. Și-s gelos pe asta. Cam așa spune Dumnezeu când e vorba de icoană și când e vorba de statuie și când e vorba de orice altceva care substituie prezența lui Dumnezeu. Al treilea motiv, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam. Și Domnul spune așa, eu sunt Dumnezeul tău și îți vorbesc frumos că sunt gelos. Și nu-ți voi permite să împarți închinăciunea pe care trebuie să-mi aduci mie cu alții. Și te avertizez că dacă vei face așa, te voi judeca pe tine și pe generațiile care vor veni după tine până la al patrulea neam. Așa a spus Dumnezeu și a spus-o solemn. Ar fi bine să fie altcumva, dar e bine că e așa. Pentru că așa a spus-o Iisus, așa a spus-o Tatăl, așa a spus-o Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Și când a spus-o, a spus-o pentru binele nostru. Și urmează apoi a patra motivație și mă îndur până la al miilea neam de cei care mă iubesc. Și păzesc poruncile mele. Foarte interesant. Sunt aceste patru motivații. Dumnezeu e Dumnezeul nostru, este un Dumnezeu gelos care nu permite să împărțim închinarea cu alții. El pedepsește pe cei care nu-L ascultă și se îndură nespus de mult de cei care îl ascultă. Și eu cred că Domnul motivează cât se poate de bine porunca aceasta. Și dacă vă veți uita în cele 10 porunci, veți observa că nici una dintre toate 10 nu este motivată ca aceasta. Pentru că Domnul, privind peste viacuri, știa că aceasta va fi cea mai încălcată dintre toate. Și așa este. Evreii și-au făcut imediat un alt Dumnezeu și un idol. Creștinii nu trebuie să treacă mult până și-au făcut și ei idolul lor. Și voia lui Dumnezeu este să revenim iarăși la vechea cărare și să ascultăm de Domnul în toate lucrurile. Amin. Se ridică aceste patru întrebări problemă în al treilea rând. Prima problemă. Porunca a doua interzice operele de artă. Când Michelangelo, de exemplu, s-a pus și a sculptat ceva, Dumnezeu a fost mânios împotriva lui? Merg tinerii noștri la liceu de artă și se fac sculptori. Interzice porunca a doua asta? Sau alții se fac într-un alt fel sculptori, gravează pe mobilă sau mai știu eu ce, tot felul de imagini intră sub interdicția poruncii a doua? Răspunsul este categoric nu. Dumnezeu nu interzice operele de artă, dar interzice transformarea operelor de artă în obiecte de cult. Amin. Interzice acest lucru. A doua întrebare, se spune cam în felul următor. Domnul pastor, eu niciodată nu m-am închinat icoanei în sensul în care să mă închin ramei, sticlei sau vopselei sau pânzei, nici măcar chipului care este în ea. Eu m-am închinat lui Dumnezeu, iar icoana pentru mine a fost o punte de trecere către Dumnezeu. Eu doar am văzut-o în fața mea și văzându-o m-am gândit, vai Doamne, că Tu ai făcut asta. Și m-am închinat lui Dumnezeu, dar de fapt nu icoane. Este corect să ne închinăm în felul acesta? Eu cred că nu. Și știți de ce? Experiența altora ne învață că este rău. Experiența altora. Să luăm, de exemplu, din istoria poporului evreu, un episod a cărui inițiativă a stat în mintea lui Dumnezeu și care mai târziu a ajuns prilej de moarte pentru evrei. Evreii erau în pustie și datorită păcatelor lor grele, Dumnezeu trimite șerpi înfocați. Și mureau pe capete și atunci Domnul a spus lui Moise, fă un șarpe mare de aramă, înalță-l pe un par înalt și toți acei care vor vrea să fie vindecați să se uite la șarpe și când se vor uita, vor fi vindecați. Și așa a fost. Au trecut 100, 2, 3, 400 de ani, mai multe chiar. Și pe vremea lui Ezechia, poporul evreu, același popor evreu, înălțase același șarpe, pe același par, poate, și a zis, acesta e Dumnezeul care ne-a vindecat. Și l-au numit Nehuștan. Și s-au închinat înaintea lui până acolo încât ca jertfă și-au adus copiii pe altar, omorându-i pentru șarpele acestea. Observați pericolul? Ca să te închini real înaintea lui Dumnezeu, este imposibil să te ajute un lucru pe care Dumnezeu l-a interzis? Problema este că mintea noastră, nenăscută din nou, nu poate să-L vadă pe Dumnezeu în duh. Și atunci trebuie să-L vadă în fire. Și închinarea nu e oricum reală, ci este un fel de copie a ei. De aceea Dumnezeu interzice închinarea în fața icoanei, pentru că închinarea devine un ritual. Închinarea devine superficială. Bați mătania, faci plecăciunea și mergi mai departe. Închinarea este ceva profund, ceva lăuntric, ce te schimbă. Și cum spuneam într-o duminică, înainte ca să faci închinarea, trebuie să fii închinător. Amin. Aceasta cred că este voia lui Dumnezeu. Unii spun, știți de ce facem icoană? Uite de ce. Și am avut un profesor cu numele Mihai Dinu, este profesor la Universitatea București, ne predea istoria religiilor, teoria comunicării, un om foarte, foarte, foarte pregătit, foarte inteligent. Și discutând noi acolo mai multe așa împreună, la un moment dat el a spus așa, domnilor, mulți dintre voi sunt căsătoriți, sunteți departe de familiile voastre și seara, când vă pregătiți de culcare, acolo în taină, de câte ori n-ați scos voi fotografia soțiilor voastre și ați început să vă uitați cu reverență chiar, cu admirație și ați purtat un gând bun și o rugăciune sau unii poate chiar ați sărutat fotografia. E, vedeți, zicea, v-ați gândit vreo clipă să sărutați hârtia? Către cine a fost îndreptat gândul cel bun? Nu către soția de acasă? E, vedeți, zicea el, în felul acesta mă închin și eu lui Dumnezeu prin icoană, dar nu icoane. Știți care e problema? Problema este că icoana nu-l prinde pe Iisus. Nu-l prinde. Mai spune acest domn profesor, dacă cineva ar fi avut un aparat de fotografiat pe vremea Domnului Iisus și ar fi făcut o fotografie, vai, cu câtă reverență am fi privit fotografia. Știți de ce nu s-a născut Iisus pe vremea aparatelor foto? Ca să nu facă oamenii din fotografie Dumnezeu. De aceea. Dar au venit pictorii Și și-au imaginat că doar și el a fost om, cu mâini, cu picioare, cu ochi, cu gură. Și a spus, cam așa arăta Iisus. Nu arăta de fel așa. Era om și umanitatea lui poți o prinzi în fotografie, dar era Dumnezeu. Fă fotografie lui Dumnezeu. Iisus din icoană este om, nu și Dumnezeu. Pentru că dumnezeirea nu o prinzi în icoană în vecii vecilor. Dumnezeu este lumină, fă o icoană luminii. Dumnezeu este Duh. Ia ce oplește statuia unui Duh. Dumnezeu este dragoste. Arată-mi cum ea. Nu poți. Toate acestea sunt lăuntrice. E adevărat că în spatele icoanelor stă o realitate. În spatele unui chip, a unui idol, stă o realitate. Nimeni nu te găduiește asta și nici Dumnezeu nu te găduiește asta. În spatele unei icoane stă o forță spirituală, să o numim așa, care poate să fie dumnezeiască, Dumnezeu, sau poate să fie diabolică. Există aceste două posibilități. Să zicem, este oare Dumnezeu în spatele icoanei? Dacă ar fi Dumnezeu în spatele icoanei, ar mai fi poruncit Dumnezeu să nu facem icoană? Dacă ar fi Dumnezeu în spatele icoanei, ar mai fi spus Dumnezeu, rușinați vor fi toți cei care slujesc icoanelor? Dacă ar fi Dumnezeu în spatele icoanei, ar fi pedepsit Dumnezeu cu moartea pe atâția evrei care și-au făcut chipuri cioplite și icoane? Categoric nu. Însemnează că în spatele icoanei este ceea ce spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 19 și 21. Neamurile, spune el, slujesc în fața idolilor lor deșerți. Și ceea ce jertfesc neamurile, jertfesc un cuvânt greu, dracilor a spus. Dar așa a spus Pavel. Și se poate ca mulți români, crezând că se închină lui Dumnezeu, de fapt nu se închină lui. Și mai există o întrebare cu care încheiem. Cum să înțelegem icoanele făcătoare de minuni? Cred că deja am și răspuns. În felul acesta al pregătirii. Există cealaltă întrebare și cu asta terminăm. Este crucea chip cioplit? Ce ziceți dumneavoastră? Poate deveni crucea un idol? Poate. Atâta vreme cât crucea aceasta, va fi pentru noi nu mai mult altceva decât un simplu act decorativ. Nu va fi pentru noi mai mult decât, poate, un simbol. După cum multe religii au simbolurile lor și creștinismul are un simbol prin care se identifică, este crucea. Noi l-am pune porumbelul, dar alții l-au pus înaintea noastră crucea și se rămână crucea. Atâta vreme cât va rămâne doar atât, nu este idol. Dar în momentul în care vei zice, auzi, dacă mergi pe drum și ți se face nu știu ce arătare, și vrei să scapi, fă-ți cruce cu limba în gură, că mâinile tremură de frică și numai cu limba îți mai poți face. Lemnul acela, oricât ar fi el de sfințit, oricât ar fi el de dăruit, de dedicat, oricâte rugăciuni s-ar fi făcut, e tot lemn. Și poporul acesta, poporul român și altele, din păcate îl cinstesc pe Hristos, care a murit pe cruce, mai puțin decât crucea. Și de aceea cred eu că este un chip cioplit. Pentru că oamenii aduc cruci mai multe cinste decât lui Iisus. Și foarte interesant este o întrebare pe care ne-o pun oamenii. Știți care este întrebarea? Aveți cruce, sunteți buni. N-aveți cruce, nu sunteți buni. Dar știți ce a spus Iisus? Aveți Duhul lui Hristos, atunci sunteți al lui Dumnezeu. Nu dacă aveți sau nu cruce. Și dacă aveți Duhul lui Hristos în voi. Și adevărata închinare este aceea în Duh și în adevăr. Închinare lăuntrică. O închinare pe baza revelației lui Dumnezeu. O închinare adevărată. Dumnezeu să ne ajute.
Aici se încheie mesajul biblic prezentat de pastorul Ioan Brie. Mesaj biblic care a avut ca punct de pornire porunca a doua a Deuteronomului. Până când ne vom reîntâlni săptămâna viitoare, în aceeași zi și la aceeași oră, cu emisiunea Din Comorile Bibliei, tuturor vă doresc numai bine!